Brīvo darba vietu skaits pērn ievērojami pieauga par 33%. Nodarbinātības valsts aģentūras jeb NVA direktore Evita Simpsone norāda, ka reģistrēto brīvo darba vietu skaits sasniedzis augstāko punktu pēc krīzes periodā.
Tas lielā mērā liecinājums par to, ka pagājušajā gadā bija salīdzinoši strauja un nozīmīga ekonomiskās attīstības izaugsme valstī un veidojās daudz jaunu brīvo darba vietu attīstoties vairākām tautsaimniecības nozarēm. Visbūtiskākais pieaugums tīri, ja mēs skatāmies no darba vietu skaita viedokļa, bija būvniecība, kā arī uzglabāšanas nozare, kas saistīta ar kravas pārvadājumiem un tamlīdzīgām profesijām.
Lielākais pieprasījums darba tirgo aizvien saglabājas pēc vidēji kvalificētiem speciālistiem, strādniekiem un amatniekiem, tomēr meklē arī augsti kvalificētus speciālistus. Piemēram, reģistrētas darba vietas ir informācijas tehnoloģija un komunikāciju speciālistu sektorā, turpina Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa.
IT nozara ir viena no tām, kur ļoti strauji aug un kur ļoti daudz rodas dažādas darba vietas. Un, protams, ka IT nozara arī ir vienmēr bijusi tā, kurā tiešām trūkst cilvēku, trūkst speciālistu. Un iemesli tam ir vairāki. Viens no tiem ir tas, ka faktiski IT speciālisti strādā ne tikai IT jomā, bet arī visās citās nozarēs, ja visās citās jomās. Un faktiski tas, ko dara nozarē un par ko mēs domājam, arvien vairāk ir par to, kā mēs varam pārkvalificēt cilvēkus.
Arī NVA vadītāja Simpsone stāsta, ka aģentūra sadarbojas ar šīs nozares uzņēmumiem.
Mēs esam arī pagājušajā gadā pietiekami intensīvi strādājuši ar lielākajām IT kompānijām mūsu valstī un arī meklējuši risinājumu, kā palīdzēt nodrošināt ar vajadzīgiem speciālistiem. Esam arī īstenojuši šīs apmācību programmas pie darba devēja, kad IT kompānijas ir pieņēmušas darbā mūsu klientus un jau darba vietā iemācījušies vajadzīgās prasmes, lai varētu šajās kompānijās strādāt. Tā kā arī šis joprojām ir aktuāls jautājums.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā jeb LTRK vērtē, ka pieaug uzņēmumu ražošana un pieprasījums pēc pakalpojumiem. Tāpēc vajadzīgas papildu darba vietas, lai šo pieprasījumu nodrošinātu. Vēl vienu iemeslu brīvo darba vietu skaita pieaugumam raksturo LTRK valdes locekle Katrīna Zariņa.
Vienkārši nepietiek šī darba spēka šeit uz vietas. Un esošais darbspēks jau ir sasniedzis to robežu, kad ar esošo Latvijā esošo iedzīvotāju skaitu mums īsti vairs nepietiek.
Vajadzīgs esot papildu darbspēks, uzskata LTRK. Darba devēja aicina raudzīties uz valsti esošajām darbspēka rezervēm. Piemēram, kā darba tirgu veiksmīgāk un ātrāk atgriezt jaunās māmiņas, kā arī radīt motivējošu pabalstu sistēmu. Tāpat darba devēja runā par gudru imigrācijas politiku.
Tāpēc mēs arī runājam par nepieciešamiem grozījumiem imigrācijas likumā dažādos aspektos, gan atviegloties procedūras, gan mazinot šo te noteikto minimālo atalgojumu, gan arī, piemēram, palielinot atļautās darba stundas studentiem, kas šeit ieradušies.
Arī pērn bija plašas diskusijas par darba spēka trūkuma apdraudējumu valsts ekonomiskajai izaugsmei, atzīst NVA vadītāja Evita Simpsone.
Un daudz tika diskutēts par to, vai mēs varam rast risinājumus valsts iekšienē, vai mums ir jāpiesaista darba spēks no ārvalstīm, tā izskaitā arī no trešajām valstīm. Bet mēs joprojām uzskatām, ka lielā mērā mēs to varam risināt ar esošajiem resursiem. Vienkārši šeit ir jāskatās, kas ir tās efektīvākās aktivitātes, kuras veicot mēs varam nodrošināt vajadzīgo darbspēku valstī.
Viens no lielākajiem Latvijas izaicinājumiem esot iekšējā mobilitāte, stāsta Simpsone. Proti, ja iedzīvotāji būs gatavi pieņemt no savas dzīves vietas attālākas darba vietas, tad darba spēka trūkuma jautājumus varēs risināt efektīvāk. NVA arī aicina iesaistīties darba devējus tās organizētos pasākumos. Šogad aģentūra prognozē, ka attīstība vairs nebūs tik strauja un sagaida, ka reģistrēto vakanču skaits vairs nebūs tik liels kā pērn. Vienlaikus NVA vērtē, ka brīvo darba vietu skaits aizvien saglabāsies augstā līmenī. Anija Petrova, Latvijas radio.